Yle Puhe.
Timo Komulainen ja Henry Vistbacka, avataan hieman tätä maailmaa. Psykedeelitutkimuksen uusi aalto tuottaa tutkimusta psykedeelien potentiaalista hoitotyössä. Piilaakso on usein jäljitetty, LSDn mikroannostelu on ilmiönä saanut paljon mediahuomiota. Ei ole tavatonta, että ihmiset kertoo nimellä ja kasvoilla kokemuksistaan psykedeelien parissa. Yksi kertoo keskusteluohjelmassa televisiossa käyttäneensä psilosybiinia itsetutkiskelun välineenä. Koko kansan mediapersonat jakavat avoimesti rankkojakin aijahuoskakokemuksiaan. Jonain toisena aikana tällainen ja näin laajalle levinnyt puhe psykedeeleistä olisi ehkä ollut huomattavasti raflaavampaa. Toki aineiden käyttö ja hallussapito on Suomessa rangaistavaa ja käytöllä voi olla huomattavan negatiivisia seurauksia. Mutta jos me tarkastellaan tätä isoa kuvaa ja sitä, miten psykedeelit ovat juuri nyt esillä, niin mitä te Timo ja Henry näette?
Niin no, realiteetti on se, että psykedeelejä on käytetty meidänkin ikään kuin länsimaisessa kulttuurissa jo kymmeniä vuosia. Ja se on pikkuhiljaa alkanut iskostua semmoiseksi realiteetiksi. Et silloin 60-luvulla, kun se käyttö ensimmäistä kertaa enemmän levisi, niin se oli semmoinen niin kuin aaltomainen, että se kasvoi tosi paljon se käyttömäärä räjähdysmäisesti jopa. Ja sitten laantui ja sitten sen jälkeisinä vuosikymmeninä se on ehkä pikkuhiljaa jatkanut kasvuaan ja se on alkanut näkymään enemmän ja enemmän. Ehkä niin kuin 60-luvulla se oli tosi leimallisesti sellainen hippijuttu siinä niin kuin populaarikulttuurissa, joskin 60-luvullakin oli tietenkin tämä, myös tämä niin kuin tutkimuksellinen lähestyminen psykedeeleihin, jota se ihan alun perin länsimaissa oli, että ne tapahtui tavallaan rinnakkain, mutta että ehkä tänä päivänä on enemmän silleen, että vähän kaikenlaisten ihmisten keskuudessa käytetään psykedeelejä ja myös 60-luvulla siinä populaarikulttuurissa oli tosi voimakas semmoinen yhdenlainen tarina siitä, että miten psykedeelejä käytetään ja miksi. Ja tänä päivänä se on enemmän niin kuin kaikki meidän kulttuurissa niin kuin hajautuneempaa.
Käyttötavat, tietysti aineet, ne syyt, minkä takia ihmiset käyttää tai minkä takia psykedeelit ovat esillä, ne on tietysti hirveän moninaista. Tästä kaikesta tänään puhutaan. Timo, haluatko sä vielä lisätä jotain tähän Henryn vastaukseen?
Toki. Itse näen, että me eletään valtavan vahvaan muutoksen aikakautta ja psykedeelit on yksi todella vahva työkalu muutokseen. Mä näen, että psykedeeleille on valtavasti tarvetta ja se näkyy siinä, että yhä lukuisammat ja erilaisemmat ihmiset käyttää tänä aikana psykedeelejä. Mielenkiinto niitä kohtaan kasvaa jatkuvasti.
Tässä jaksossa tarkastelemme tämän hetken psykedeelidiskurssia. Vieraana studiossa ovat kanssani hiljattain Suomeen perustetun psykedeellisen sivistyksen liiton puheenjohtaja Timo Komulainen sekä hallituksen jäsen Henry Vistbacka. Vistbacka vaikuttaa myös humaania päihdepolitiikkaa järjestössä, mutta koitetaan kuitenkin tänään pitää päihdepolitiikka etäämällä tästä keskustelusta ja luodataan aihetta ehkä enemmän sieltä kulttuurisesta näkökulmasta. Tänään on 15. päivä elokuuta 2018.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja nyt täytyy heti mutustella tässä erästä asiaa, joka pistää heti korvaan. Siis mitä ihmettä on psykedeelinen sivistys?
Sitä voisi lähestyä kaksijakoisesti. Toinen näkökulma on se, että psykedeelinen sivistys on tietoa siitä, että mitä psykedeelit on, niiden historiallisesta merkityksestä ja myös niin kuin siitä, että miten psykedeelit vaikuttaa, miten psykedeeli on erilaisissa kulttuureissa käytetty. Myös, että miten ne ilmenee meidän tämän päivän yhteiskunnassa. Ja se on tietämystä psykedeelien riskeistä ja se on tietämystä psykedeelien potentiaalista. Se on pyrkimystä selvittää, että miten, koska se nyt on selvästi realiteetti, että psykedeelien käyttö lisääntyy, niin että miten psykedeelien rooli voisi olla mahdollisimman paljon sellainen, että se palvelisi myönteisiä kehityskulkuja sekä yksilöiden että yhteiskunnallisen, sekä yksilöillä että yhteiskunnalla, miten niihin liittyvät riskit saataisiin minimoitua. Ja toisaalta tietysti myös psykedeelinen sivistys voi ajatella, että se on sitä, että siinä määrin kun nyt tuoreet tutkimustuloksetkin osoittaa, että psykedeelillä voi olla rooli ihmisten mielenterveyden eheyttämisessä esimerkiksi itsetuntemuksessa, niin psykedeellinen sivistys on myös sitä, että tavallaan ammennetaan siitä, että miten, minkälaisia asioita psykedeelit voi avata ihmisille. Että se on niin kuin sitä, että miten psykedeelien vaikutus myönteisellä tavalla näkyy. Että kun esimerkiksi tutkimuksissa ihmiset puhuu siitä, että on vaikka niin kuin merkittäviä elämäntapamuutoksia psykedeelisessioiden, niin kuin terapiasessioiden seurauksena, että ihminen lopettaa vaikka 10 vuosia jatkuneen tupakoinnin, tai on tutkimuksia, joissa on osoitettu korrelaatioita vähäisemmän parisuhdeväkivallan ja psykedeelien käytön välillä. Ihmiset, jotka käyttää psykedeelejä, siis toisin sanoen tällaisten populaatiotutkimusten mukaan, niin harjoittaa muuta väestöä vähemmän parisuhdeväkivaltaa, niin tämän tyyppiset jutut on niin kuin myöskin sitä, mitä voidaan kutsua psykedeelliseksi sivistykseksi.
Se mun täytyy heti uida tähän vastauksessa pikkasen vastavirtaa tai silittää vastakarvaa, miten ikinä halutaan sanoa, siis kun sä sanoit, että se psykedeelien käyttö lisääntyy. Me ei voida tietenkään ehkä niin kuin lähteä kuitenkaan tämmöistä olettamuksesta, koska me tiedetään kuitenkin tutkimusten valossa myös se, että meillä on ihan hillittömän iso joukko ihmisiä suomalaistenkin keskuudessa, joka suhtautuu huumausaineisiin tai psykedeeleihin jollakin tavalla siis negatiivisesti. Ei hyväksy niiden käyttöön. Ja sitten taas toisaalta, kuten tässä ensimmäisessä vastausvuorossa tuli esille, niin toistaiseksi tämä niinku ajatus tai jollakin tavalla tämä psykedeelidiskurssi on myös kulkenut näissä aalloissa. Siis samalla tavalla kuin silloin joskus aikoinaan 60-luvun loppupuolella tapahtui se, että ehkä sen populaarikulttuurin vaikutuksenkin myötä psykedeelitutkimuksessa esimerkiksi tultiin siihen tulokseen, että et se joutui jonkinnäköiseen paitsioon, niin voihan se olla, että tälläkin hetkellä me eletään vaan tämmöisessä aallossa, joka jossain vaiheessa laantuu ja sitten taas mennään ikään kuin jonkinnäköiseen psykedeelipimentoon. Haluatko Timo vielä kommentoida tätä sivistysasiaa?
Joo, kyllä, kiitos. Tosiaan oli nyt käyttö kuinka yleistä tahansa, niin tosiasia on, että ihmiset käyttää psykedeelejä ympäri maailmaa ja Suomessa. Ja psykedeellinen sivistys liittyy siihen, että me ymmärrettäisiin todella tätä ilmiötä monipuolisesti ja tasapainoisesti ja totuudenmukaisesti. Sen sijaan, että me esimerkiksi vaan tuomittaisiin käyttäjiä ja rankaistaisiin heitä, niin me yritettäisiin ymmärtää, miksi he nyt käyttävät psykedeelejä, miksi ihmisen tarvitsee käyttää psykedeelejä. Ja voisikohan mahdollisesti olla sellaisiakin psykedeellisiä kokemuksia, jotka on positiivisia ja parantavia? Tämmöisiä kysymyksiä voisi pohtia itse kukin.
Mä pohdin tätä sivistysasiaa myös tämmöisen ehkä jonkinnäköisen psykedeellisen sivistymättömyyden näkökulmasta, ja esimerkkejä tietysti tähän on helppo löytää. Mä en itse asiassa tiedä ihan, että mihin tämä kategoriaan tämä kuuluu, mutta joku voisi tietysti nähdä tässä ehkä enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Ja siis se täytyy todeta myös, että tämä on niin järjetön juttu, että tämä ei voi olla totta, mutta kun tätä ohjelmaa tehdään, niin tästä kirjoittavat muun muassa Vogue, Vice, Gizmodo ja Independent-lehti. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk twiittasi, että hän vetäisi Teslan pois pörssistä $420 osakehinnalla. Talousmaailma meni aivan sekaisin, eikä Financial Timesin toimittajat on nukkunut varmaan viikkoon miettiessä, että no millä rahalla tämä oikein tapahtuu. No, nyt kulman takaa tulee somessa yhdysvaltalainen räppäriartisti Azealia Banks, joka väittää viettäneensä juuri viikonlopun Elon Muskin kotona Muskin tyttöystävän muusikko Grimesin kutsumana. Ja Azealia Banks väittää, että kaoottisen viikonlopun aikana Grimes olisi valitellut sitä, kuinka mun poikaystävä ei tajua olla käyttämättä Twitteriä silloin, kun se ottaa happoa. No, Teslan edustajat on tyrmänneet nämä väitteet täysin. Mä en tiedä siis, mistä se kertoo, että ylipäänsä tätä asiaa pitää kommentoida, mutta siis kuten sanottua, väitteet on vähintäänkin kyseenalaisia, mutta jos ajatellaan tätä niin kuin hypoteettista komboa, siis mielettömästi valtaa ja vastuita omaava tekkimiljonääri, voimakkaat psykedeelit ja sosiaalinen media. Eikö tämä aika oppikirja esimerkki jonkinlaista niin kuin vastuuttomasta psykedeelien käytöstä?
Niin, mä törmäsin viime yönä tähän kyseiseen. Mä en tiedä, voiko tätä kutsua uutiseksi, mutta
sekä tämä on jonkinnäköinen ajankuva.
Joo, mutta siis, niin, tämähän siis tosiaan on niin kuin, mä en tiedä tätä räppäriä aiemmin kuin tämän jutun kautta, mutta mitä mä hänestä luin, niin hänellä on ollut tapana niin kuin ilmeisesti heittää aika räväkkiä lausuntoja erilaisista asioista, ja sain myös sen kuvan, että hieman ehkä semmoista kalajuttumaista toisinaan, mutta en pidä mitenkään mahdottomana sinänsä, jos ajattelee, että voisiko näin tapahtua, niin totta kai näin voisi tapahtua, että psykedeelit on todella voimakkaasti tajunnan tilaan ja kokemusmaailmaan vaikuttavia yhdisteitä, ja on myös niin kuin psykedeelien aiheuttamat akuutit tilat ei ole, niin kuin vaikka tässä nyt puhuttiin esimerkiksi niistä terapeuttisista vaikutuksista, niin psykedeelien aiheuttamat akuutit tilat ei ole välttämättä mitenkään erityisen selkeitä. Ne voi olla niin kuin hyvinkin sekavia ja ihminen voi käyttäytyä hyvinkin oudosti. Ja sinänsä niin kuin ajatus siitä, että joku ihminen vaikka niin kuin Elon Muskin kaltainenkin vaikutusvaltainen henkilö saisi hapoissa päähänsä niin kuin twiitata juttuja, joita se ei välttämättä selvinpäin twiittaisi, niin ei kuulosta yhtään sinänsä epäuskottavalta, vaikka ei tähän niin kuin nimenomaiseen keissiin pystykään ottaa kantaa.
Niin tosi Muskin kohdalla toisaalta voi todeta, että hän ehkä voisi jopa niin kuin selvinpäin twiitatakin tämmöistä.
Niin kyllä. Ja, mutta että se että tavallaan, että kun psykedeleille on luonteenomaista, siis yksi niiden vaikutusmekanismi on se, että ne löyhentää ikään kuin urautuneita ajatustottumuksia, eli ne voi saada ihmisen ajattelemaan asioita täysin toisenlaisista perspektiiveistä kuin normaalisti, niin silloin myös sellaiset niin kuin totutut tavat esimerkiksi siitä, että mikä on Elon Muskin yhteiskunnallisessa asemassa niin kuin sovelias tapa käyttäytyä, niin kuin voi näyttäytyä vain jostain ihan täysin toisesta perspektiivistä siinä tilassa, että vaikea sanoa.
Voihan se olla tietysti, että se tuntuu vaan hauskalta läpältä, koska sitten taas tämä 420 ehkä sitten taas viittaa tuonne kannabiskulttuurin puolelle, että ehkä se on vaan jotenkin ollut, tullut siinä hetkessä mieleen, oli se subjektiivinen tila minkälainen tahansa. Psykedeellisen sivistyksen liitosta sen verran, että kun huomasin, että tämä liitto on olemassa ja pistetty pystyyn, niin tuli myös aika voimakkaasti mieleen se, kuinka Suomen kannabisyhdistys taisteli 23 vuotta päästäkseen yhdistysrekisteriin. Yhdistys yritti ymmärtääkseni rekisteröityä, oliko se vuonna 1993, silloin homma meni puihin ja sitten vuonna 2009 oltiin vakuuttuneita siitä, että no nyt maailma on muuttunut ympärillä ja koetetaan uudestaan rekisteröityä. No tälläkin kertaa se hakemus hylättiin patentti- ja rekisterihallituksen toimesta ja vedottiin siihen, että järjestö on hyvien tapojen vastainen. Rekisterin päästiin vasta vuonna 2014 korkeimman hallinto-oikeuden jyrähdettyä. Ja se on tietysti todettava, että Suomen kannabisyhdistyksellä on yhdistyksen tavoitteisiin kirjattuna suoraan päihdepolitiikkaan vaikuttaminen toisin kuin teillä, mutta en mä voinut olla ajattelematta sitä, että olisiko psykedeellisen sivistyksen liiton kaltaisen yhdistyksen rekisteröityminen mennyt heittämällä läpi jossain toisessa hetkessä. Haluatko sä Timo vaikka aloittaa?
Tästä rekisteröimisestä niin. Ja tästä prosessista.
Niin, tai ehkä oikeastaan siis siitä, että sekin tietysti varmaan jonkinnäköistä ajankuvaa, että tämä asia meni tavallaan niin kuin helposti.
Joo, kyllä varmaan. Asia on pinnassa ja se on kehittynyt hyvin pitkään. Ja sen eteen on tehnyt niin lukuisat ihmiset hommia aina sieltä jostain 60-luvulta asti. Että silleen seisotaan jättiläisten harteilla. Ihan jos muutama sana myöskin siitä meidän prosessista. Tosiaan yhdistys perustettiin 17. helmikuuta nyt tänä vuonna ja rekisteriin se saatiin 13. maaliskuuta. Ja mitä siinä välillä tapahtui, niin me tehtiin valtavasti hommia sen eteen, että me saataisiin mahdollisimman selkeä kuvaus siihen hakemukseen tästä yhdistyksestä ja annettaisiin se kuva, että me todella ollaan luomassa vastuullista pohjaa tämän asian käsittelylle. Me ei olla lähtemässä haastaa riitaa kenenkään kanssa tai provosoimaan tai mitään muuta tällaista. Me yritetään auttaa ihmisiä ja selkeyttää tätä aihepiiriä.
Ainakin teidän yhdistyksen kuvauksesta, kun sieltä yrittää kaivaa jotakin tämmöistä niin kuin päihdepoliittista, niin sitä nyt ei suoranaisesti löydy. Mutta kyllä mun tuli niin kuin semmoinen mielikuva sitten taas toisaalta, että onko tämä vähän samanlainen taktiikka kuin joskus esimerkiksi juna-asemilla näkee tämmöisiä Jehovan todistajia, jotka on se vartiotorni standinsa kanssa siinä. Eivät lähesty ihmisiä, mutta ovat ikään kuin heitä, jotka lähestyvät lähellä. Siis ajatus tämmöistä ehkä jonkinnäköistä passiivista loppaamista tuli ainakin allekirjoittaneelle mieleen.
Niin, no siis kyllä tämä mun moraali sanoo, että tätä asiaa on käsiteltävä. Että se realiteetti on se, että psykedelejä käytetään ja niistä kiinnostutaan. Ja sitten itse tätä aihepiiriä 15 vuotta seuranneena, niin siihen tapaan, millä psykedeleistä keskustellaan, liittyy tosi polarisoitunutta meininkiä sillä tavalla, että toisaalta esimerkiksi psykedelejä hypetetään tosi paljon. Että vähän sama kuin mitä kannabiksen kanssa, että on semmoinen niin kuin ihmelääkkeenä toitottaminen, semmoinen vähän niin kuin, että ehkä niin kuin erityisesti usein ihmiset, joilla on ollut itsellä ensimmäiset psykedeelikokemukset hiljattain, niin saattaa olla tosi voimakkaasti silleen, että kun kaikki vaan saisi tämän, niin kaikki maailmassa muuttuisi. Ja siinä sellaisessa tilassa helposti tulee käsiteltyä sitä aihepiiriä aika yksipuolisesti tai yksilmäisesti. Ja niin kuin sitten toisaalta niin kuin mediahan on alkanut käsittelemään tätä aihepiiriä myöskin niin kuin jotenkin aika silleen kiiluva oli semmoinen sana, niin kuin kiilusilmäisesti siinä mielessä, että, tämä niin kuin, että siinä missä 10-20 vuotta sitten psykedeelien mainitseminen mediassa oli varmasti lähes, niin kuin, lähes jokaisessa tapauksessa tämän, niin kuin tällaisia perinteisiä kauhutarinatyyppisiä mutta niin kuin tänä päivänä psykedeelit esitetään Suomenkin mediassa tosi usein tosi positiivisessa valossa. Ja me ollaan nähty selvä tarve sille, että löytyisi semmoista tilaa keskustella tästä aihepiiristä, joka tuntisi esimerkiksi tämän aihepiirin historiaa niin kuin kymmeniä vuosia ja myös satoja vuosia taaksepäin, koska psykedeelejä on käytetty monenlaisissa kulttuureissa. Ja että se keskustelu voisi olla semmoista, että siinä olisi lähtökohtaisesti heti tilaa puhua sekä sen aihepiirin pimeistä puolista että sen myönteisistä puolista. Ja niin kuin siinä mielessä, että kun näkee, että se tilanne on jo se, että sitä aihepiiriä tuodaan hyvin yksipuolisesti esiin. Toisaalta tietysti on jonkun verran yhäkin sitä, että on ihmisiä, jotka ei ole ollenkaan perehtynyt ja näkee se vaan silleen, että paha huume. Mutta sitten toisaalta on myös semmoinen niin kuin hillitön hehkutus. Esimerkiksi kun puhutaan tästä piilaaksomeiningistä, niin siihen jonkin verran liittyy semmoista, niin kuin, että tämä on niin, kuin niin siisti juttu ja tämä on niin, kuin niin nouseva juttu. Vähän samanlaista kuin esimerkiksi jossain superfoodiskenessä tai muissa tällaisissa, niin että jos se onkin, kun käytit tätä termiä, että passiivista lobbausta, se on ihan niin kuin silleen hyvä. Ehkä jonkin verran myös aktiivista, koska kyllä mä koen, että niiden ihmisten, jotka on tähän aihepiiriin perehtynyt, niin niiden vastuuseen mun mielestä, en nyt tarkoita jokaisen yksittäisen ihmisen, mutta niin kuin laajemmin vastuuseen kuuluu se, että yritetään luoda sitä tilaa käsitellä tätä aihepiiriä sellaisella tavalla, joka oikeasti voi palvella meidän, niin kuin, jos voi sanoa, niin kuin yhteisiä arvoja. Tai, että kun miettii, niin kuin, että miksi tämä psykedeelitutkimuksen uusi aalto on nyt niin paljon pinnassa, niin siinähän on tosi paljon se terapiaperspektiivi, eli psykedeelit uusien tutkimusten valossa toimii niin kuin terapeuttisen työn apuvälineinä. Ja tässä siis tutkimustulokset on vielä alustavia, että ei voi tehdä silleen tosi voimakkaita väitteitä tästä, mutta se, mihin psykedeeliavusteisella terapialla pyritään, niin sehän on siis vastaava kuin mihin millä tahansa terapialla pyritään. Eli niin kuin pyritään auttamaan ihmistä eheytymään sellaisella tavalla, että ihmisen valmiudet toimii maailmassa olisi mahdollisimman hyvät.
Niin, se on totta, että me voidaan siis helposti lähestyä psykedeelejä siis historiallisesta, tieteellisestä, hoidollisesta, kulttuurisesta tai vaikka uskonnollisesta näkökulmasta. Ja tässä nyt puhuu osin myös niin kuin tämmöinen kiilusilmainen median edustaja siinä suhteessa, että näitä vinkkeleitä on tullut itsekin koluttua. Ja nämä on siinä suhteessa siis hirveän helppoja, koska kyllähän niin kuin siis se, kun lähtee esimerkiksi lukemaan jotain niin kuin tämmöistä institutionaalisesti tuotettua materiaalia, siis esimerkiksi akateemista materiaalia, niin siitä potentiaalista, joka psykedeelille ehkä on ja mitä jos tutkitaan, niin kyllähän se nyt on kiinnostavaa. Mutta se ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että huumausaineiden hallussapito ja käyttö on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Siis monet psykedeelit tulkitaan yhä erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi, osin asiantuntija-arvioista huolimatta, mutta näin se vaan on. Mitä siitä pitäisi ajatella, että yhdistyksen toiminta pyörii sellaisen ilmiön ympärille, joka lain tulkinnan mukaan on Suomessa rangaistava?
Valtavan hyvä kysymys.
Kai te olette tätä pohtinut, toivottavasti jossain vaiheessa.
Kyllä, tätä on tullut pohdittua. Se on nyt vaan tämän hetken ajankuva. Tosiasia on myös, että meillä on valtavasti menossa vaikeita muutoksellisia prosesseja tällä hetkellä tässä maailmassa ja tässä yhteiskunnassa. Ja mä näen, että ihmiset etsii kaikkialta, mistä ne vaan voi löytää apua näiden muutosten keskellä. Sekä henkilökohtaisia että perhesuhdellisia että yhteiskunnallisia ongelmia. Ja psykedeelit, ne on vaan sellainen yksi työkalu, jonka jotkut toteaa itsellään toimivaksi. Ja ilmeisesti siinä määrin toimivaksi, että he on valmiit rikkomaan Suomen lakia auttaakseen itseään niitä käyttämällä.
Voidaan kohta vielä laajentaa tätä psykedeelien käytön moninaisuutta ja niitä erilaisia motiiveja, joilla ihmiset psykedeelejä käyttää, mutta toisaalta mehän, mä sen verran jo tässä mainitsin, että mehän ei voida kuitenkaan kiistää sitä, että on olemassa myös tyyppejä, jotka käyttää näitä aineita ihan siitä syystä, että se olisi pään sekaisin. Ja mä käytän tässä nyt nimenomaan sanaparia pään sekaisin siitäkin huolimatta, että monesti esimerkiksi psykedeelien kohdalla nostetaan esille sitä, että ne subjektiiviset kokemukset ei välttämättä ole sekavia, mutta että tämmöisiäkin motiiveja löytyy. Haluatko sä, Henri, tähän lainsäädännölliseen asiaan tarttua?
Joo, ja voin kyllä mielelläni jatkaa siitä eteenpäin myös tähän, mitä sä sitten sen jälkeen
mä kysyn esiin, vielä, mutta pari vielä näitä ongelmakysymyksiä, mutta pysy mielellään tämä juridinen kysymys.
Joo, eli mä näkisin, että kyse on siitä, että siis tällaiset aiheet, joku asia on kielletty yhteiskunnassa, niin niitä on tosi vaikea käsitellä just sen takia, että se kieltäminen painaa ne maan alle. Ja mä näen, että se kieltäminen esimerkiksi tässä nimenomaisessa tapauksessa, kun puhutaan psykedeeleistä tai laajemminkin laittomista päihteistä, niin se johtaa siihen, että kun ne asiat on maan alla, niin myöskään ongelmista ei pystytä puhumaan. Ei pystytä puhumaan niistä myönteisistä potentiaaleista, eikä pystytä puhumaan niistä ongelmista sellaisella tavalla, joka olisi mahdollisimman rakentava. Että totta kai niistä puhutaan esimerkiksi nyt tällä hetkellä sille, että mediassa käsitellään yksittäisiä tapauksia. Mutta ikään kuin tuntuu siltä, että me ollaan yhteiskuntana, koko tämä päihdehomma, me ollaan haluttu lakasta se ongelma ikään kuin maton alle. Me ollaan ajateltu, että se kieltämällä, siis siinä on ollut hyvä ajatus taustalla, että kun me kielletään tiettyjen päihdeaineiden käyttöön, niin me ollaan ajateltu, että niiden päihdeaineiden käyttöön liittyvät ongelmat vähenee, mutta nyt tutkimusnäytön valossa on alkanut olla yhä selkeämpää, että ei ne vähene sillä tavalla, ja että siellä, missä päihteiden käyttöön suhtaudutaan enemmänkin kansanterveydellisenä kysymyksenä kuin kriminaalipoliittisena kysymyksenä, niin päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia on saatu vähennettyä. Ja esimerkiksi tällä meidän järjestöllä on niin kuin nyt vaan sellainen ajatus, että huolimatta siitä, että on vaikea yhteiskunnallinen kysymys, me ollaan aikuisia ihmisiä. Meidän on kyettävä ottaa vastuuta realiteeteista. Meidän on kyettävä ottaa vastuuta esimerkiksi siitä, että me ollaan nyt tutkimusnäytön valossa mitä ilmeisimmin päädytty toteuttamaan kymmeniä vuosia sellaista lainsäädäntöä, joka aiheuttaa selkeästi sellaisia haittoja, joita olisi mahdollista ehkäistä, mikäli meidän lähestymistapa olisi toisenlainen.
Nyt mennään sinne päihdepolitiikkasektorille.
Kyllä, mutta se on väkisinkin, koska kyllä, sä kysyit tästä laittomuusasiasta. Mm. Ja niin kuin, että ajatuksenahan, yhtenä keskeisenä ajatuksena siinä käytön rangaistavuuden taustalla on se, että halutaan antaa sellainen signaali, että näiden päihteiden käyttö ei ole ok. Mutta nyt kun me ollaan todettu, että kyseinen signaali, mitä ilmeisimmin on kääntynyt itseään vastaan, niin meidän on yhteiskuntana kyettävä olemaan riittävän kypsiä ottaaksemme toisenlainen lähestymistapa, etsiäksemme sellaisia keinoja, joilla me voidaan vähentää niitä ongelmia ja toisaalta edistää sitä, että positiiviset puolet siinä ilmiössä pääsis toteutumaan.
Harrasta vielä tämmöistä pohdiskelua liittyen tähän toimintaympäristöön. Siis kansainvälisten tutkimusten valossa on erittäin todennäköistä, että se, joka aineita hankkii ne torverkon kautta. Suomalaiset ostaa huumeita erittäin ahkerasti sieltä, tai torverkkoa hyödyntäen. Tähän liittyy siis monia riskejä. Ostaja voi kohdata väkivaltaa, tavara ei välttämättä ole sitä, mitä luvattiin. Poliisi voi olla aika kiinnostunut kaupoista ja sitten esimerkiksi kiinnijäämiseen liittyvät sosiaaliset haitat, ne on erittäin suuria huumeisiin liittyen. Potentiaaliset enemmän tai vähemmän suorat kytkökset järjestäytyneeseen rikollisuuteen, nekin on niin kuin olemassa. Teidänkin jäsenistössä tai potentiaalisessa jäsenistössä on henkilöitä, jotka ehkä ajattelevat niin, että psykedeleihin perehtyminen ilman, että niitä ottaa, on sama kuin keräilys vinyyleitä, mutta kämpillä ei ole vinyylisoitinta.
No, kuulun siis näihin ihmisiin.
Aja, okei.
Mulla on aja vinyyleitä, eikä soitinta.
Kansitaide kiinnostaa. Mutta jos ajatellaan, että on tämmöinen henkilö, niin tietysti siis se tarkoittaa sitä, että altistuu näille edellä mainitulle riskeille. Puhumattakaan siitä, että jos me ajatellaan, että psykedeleillä on potentiaali esimerkiksi itse tutkiskeluun, niin eikö se aika huono lähtökohta, jos tämän tutkiskelu ikään kuin välttämättömänä ehtona on kuumottelu?
Kuumottelu. Se riippuu tietenkin ihan yksilöstä.
Mutta siis liittyen ihan siis näiden aineiden hankintaan.
Kyllä, kyllä. Tarkoitan vaan sitä, että se on ihan yksilökohtainen asia. Itsekin kun tämä aihe tuli mulle henkilökohtaisesti ajankohtaiseksi joitakin vuosia sitten, mulla oli valtavasti silloin kuumottelua, mutta vuosien varrella sitä on vaan käsitellyt siinä kaiken sivussa ja hyväksynyt sen jollain tavalla sen riskin, että siitä voi tulla leimatuksi tai voi tulla muita vastaavia seuraamuksia.
Mikä se on se pohdiskelu tai punnitseminen, mikä sun kohdalla on tapahtunut? Että jos vaakakupissa on just ikään kuin tämä, vaikka näitä edellä mainittuja riskejä, mitä mä mainitsin, ja sitten just esimerkiksi tämä leimaantuminen, joka huumeiden käytön kohdalla on edelleenkin, se on aika iso ilmiö, joissakin tapauksissa aika iso ongelmakin, yhteiskunnallinen ongelma, mutta mikä se vaakakupissa on sitten ollut se toinen juttu sun kohdalla?
Joo, mä näkisin, että kunkin ihmisen elämässä, jos jokin muutos on tapahtuakseen, tulee semmoinen kriittinen piste, jossa ei oikein millään muulla ole väliä kuin sillä, että sä teet kaikkes parantuaksesi tai muuttuaksesi. Ja se tapahtui mulla. Elämässä vaan on tapahtunut sellaisia asioita, jotka on ajanut siihen pisteeseen, että on halunnut tutkia kaikki mahdolliset keinot päästä eteenpäin, selvittää niitä omia ongelmia. Ja toki mun elämässä on ollut paljon muitakin tällaisia työkaluja ja apukeinoja kuin psykedeelit, mutta ne on ollut todella, todella merkittäviä mulle henkilökohtaisesti tällaisissa asioissa.
Tätä aihetta voi ymmärtää esimerkiksi sen kautta. Sullakin on ollut tässä ohjelmassa ihminen, joka sairastaa Hortonin oireyhtymää, jota on kutsuttu myös itsemurhapäänsärryksi, joka on tiettävästi kivuliaimpia tiloja, mitä ihmisen tiedetään voivan kokea. Ja tästä ei ole vielä tutkimusnäyttöä, mutta on todella suuri määrä ihmisiä, jotka sanoo, että psykedeelien käyttö on auttanut heitä tämän päänsärryn ehkäisyssä. Ja tämä on esimerkiksi, no, sairautta kutsutaan itsemurhapäänsärryksi sen vuoksi, että monet sitä sairastavat päätyy tekemään itsemurhan, koska ne kivut on vaan niin sietämättömiä. Ja mä oon keskustellut useiden tällaisten ihmisten kanssa siitä, että he on päättänyt sitten käyttää laitonta päihdeainetta kokeiltuaan jo saatavilla olevia hoitomuotoja, jotka heidän kohdallaan ei ole tepsinyt. Ja tämä on mun mielestä semmoinen näkökulma, jonka mä uskon useimmille olevan aika helppo ymmärtää. Että jos vaakakupissa on se, että kuoleeko vai jatkaako elämää, niin sitä ottaa minkä tahansa työkalun, jonka kautta pystyy saamaan edes jonkinlaisen niin kuin toivon oljenkorren. No tietenkään useimmilla ihmisillä tilanne ei ole näin raju, mutta just tämän järjestön näkökulmasta, no me mielletään ehkä sillä tavalla, että, tai mä voin puhua jotenkin heti huomaa, että kun puhun, niin kuin, että me, niin tuntuu typerältä. Puhun omasta puolestani, että itse, no mä oon käsitellyt näitä päihdepolitiikka-asioita esimerkiksi julkisuudessa jo monta vuotta. Mä koen, että mulla on mahdollisuus tuoda tätä aihepiiriä rakentavalla tavalla esiin, ja mulla ei ole sillä tavalla menetettävää kuin monilla muilla ihmisillä voisi olla, niin kun mä otan sen ikään kuin riskin, että mä puhun julkisesti tällaisesta hieman tulenarasta aihepiiristä. Mutta on tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei pystyisi tekemään sitä valintaa puhua tästä julkisesti, ja heidän niin kun kohtaamansa riskit on silloin myös huomattavasti suurempi. Et mä koen, että kun mulla on itsellä mahdollisuus olla mukana ottamassa ja kantamassa vastuuta tämän aihepiirin aiempaa rakentavammasta käsittelystä, niin silloin mä mielelläni teen sen. Ja se, että se tilanne on nyt tällä hetkellä se, että se käyttö on laitonta, niin ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että sitä käyttöä tapahtuu. Ja mä haluan nostaa esiin sitä keskustelua, että onko tämä nykytilanne nyt ihan oikeasti niin kuin kestävin keino, jolla me aikuiset ihmiset, jotka rakennetaan ja ylläpidetään tätä yhteiskuntaa, että onko tämä nyt oikeasti se kaikista kestävin keino siihen. Mä en usko, että se on, ja mä uskon, että me kyetään muuttumaan. Mä uskon, että me kyetään lähestyä tätä aihepiiriä sillä tavalla, että sen ei tarvii mennä sellaiseen, kun esimerkiksi kun sä oot maininnut kannabiksen, niin kannabikseen liittyy jonkin verran semmoista polarisaatiota. Mä en tiedä, onko tämä nyt vähän niin kuin vähättely sanoa, että jonkin verran, että, niin kuin, että joko se on todella paha asia, tai sitten se on todella hyvä asia, missä ei ole mitään ongelmia. Niin tämä on ehkä semmoinen niin kuin ennakoiva, että mä toivon, että tämä psykedeeliteema ei koskaan meidän yhteiskunnassa ehtisi mennä sellaiseen pisteeseen, että se olisi niin polarisoitunut, vaan että olisi itsestään selvää, kun siitä puhutaan, että siinä on monia puolia. Että psykedeelien käyttöön liittyy todellisia riskejä, että psykedeelejä ei tule käyttää missä tahansa tilanteessa, tai että psykedeelien käyttö voi joissain konteksteissa horjuttaa mielenterveyttä, vaikka se voi jossain toisissa tilanteissa eheyttää sitä. Että niin kuin, että me nähtäisiin tämä asia monipuolisesti. Et ihan samalla tavalla, mun mielestä on hyvä vertaus, että me puhutaan niin kuin urheilusta, johon liittyy riskejä. Me puhutaan vaikka jääkiekon pelaamisesta. Jääkiekon pelaaminen ei ole täysin turvallinen asia, mutta meidän ratkaisu ei ole se, että me kielletään jääkiekon pelaaminen, vaan meidän ratkaisu on se, että me yritetään, tai me järjestetään se homma sillä tavalla, että ne ihmiset, jotka haluaa pelata jääkiekkoa, voi tehdä sen mahdollisimman turvallisesti. Tai vaikka vuorikiipeily, se on toinen hyvä esimerkki. Että tämä on niin kuin tavallaan, että kun puhutaan esimerkiksi siitä niin kuin lobbausasiasta, että koska mä mietin sitä, että kun mä tuon vaikka kriittiselläkin tavalla esiin, mä oon kirjoittanut monta kriittistä artikkelia niin kuin liittyen vaikka just tähän niin kuin psykedeelien hypettämiseen, niin kun mä tuon sitä esiin sillä tavalla, niin mä silti niin kuin pohdin sitä, että mitenköhän tämä oikeastaan vaikuttaa. Vaikka mä tuon tämän kriittisellä valolla, niin johtaako se silti siihen, että ihmiset kiinnostuu tästä aihepiiristä enemmän. Mutta jos mä mietin vaikka niin kuin just vuorikiipeilyä, niin jos vuorikiipeily olisi laiton asia, jota ihmiset lähtisivät tekemään suin päin, niin kyllä mun mielestä silloin olisi moraalista pyrkiä edistää sellaisia tapoja käsitellä vuorikiipeilyä, jotta ihmiset tietäisivät, että mitkä on vuorikiipeilyn todelliset riskit, miten niitä riskejä voi minimoida, minkälaisessa tilanteessa ei kannata lähteä vuorikiipeilemään ja niin poispäin. Riippumatta siitä lainsäädännöllisestä tilanteesta, niin sen pyrkimyksen tulisi olla se, että siinä määrin kun sitä tapahtuu, niin se tehtäisiin mahdollisimman kestävällä tavalla.
Mä en epäile sitä, etteikö sä olisit tässä asiassa vilpitön, mutta pahoittelut, kun nämä ohjelmat, joita tekee aika usein, niin jollakin tavalla on keskustelussa toistensa kanssa. Mutta just propagandaan liittyen lähetykseen ja sitä kautta tämmöinen erityyppinen viestintä on jollakin tavalla mielessä. Ja tässä nyt yhteydessä, kun mä puhun propagandasta, mä en puhu ehkä sitten kaikkein härskeimmästä, mutta joka tapauksessa sehän on niin kuin perustavallaan jonkinnäköisen semmoisen viestin, jos pyritään vaikuttaa jollakin tavalla esimerkiksi niin kuin massoihin, niin sehän on yksi tämmöinen perusmenetelmä, että annetaan joku viesti ja sitten annetaan myös ikään kuin se vastaviesti. Siis jotkut tämmöiset ikään kuin yhteiskunnat, joita jotkut kutsuu näennäisiksi demokratioiksi, niin viestii sillä tavoin, että valtaa pitävät saattaa jopa rahallisesti tukea oppositiota, jotta tulisi semmoinen mielikuva siitä, että tuo on jonkinnäköinen niin kuin tasapuolisuus. Mutta tämä ehkä nyt tälleen tämmöisenä ulosheittynä ajatuksena. Hei, toivottavasti me vielä tänään keritään ikään kuin luodata tätä psykedeelien käytön moninaisuutta. Me ollaan tietysti aika paljon nyt keskitetty tähän niin kuin esimerkiksi itsetutkiskeluun ja hoitoon, mutta mun pitää siihen liittyen vielä yksi kysymys kysyä.
Mä haluaisin itse sitä ennen kysyä tarkemmin tuosta, koska kun sä nyt avasit ton propaganda-ajatuksen, niin mä haluaisin kuulla, että miten sä kontekstualisoisit sen tähän keskusteluun?
Että sitähän tässä oikeastaan, sanotaan näin, että sitähän tässä nyt tavallaan myös niin kuin osin selvitetään. Sehän tässä nyt on myöskin se niin kuin allekirjoittaneen ajatus. Mä haluan niin kuin avata myös sitä, että mitä tyyppejä te oikein ootte tämän asian kanssa ja mitä te ikään kuin, niin kuin kerrotte. Et ehkä sitten tätä ohjelmaa kuuntelemalla voi sitä asiaa just nimenomaan pohdiskella, että mitä tämä on tämä viestintä. Ja sitten taas toisaalta siinä myös ikään kuin kyljessä lukee näitä edellä mainittuja artikkeleita esimerkiksi siitä, miten psykedeelien kohdalla tehdään sitä tutkimusta. Kyllä mä ainakin uskon siihen, että kun ihmiselle levittää eteen jostakin asiasta tietoa, niin aika monella on kyllä kriittisiä mahdollisuuksia tulkita sitä, että minkälaista synteesiä ikään kuin tehdä siitä tiedosta, joka edessä on ja toki jokainen tekee sen omien arvojensa pohdalta.
Itse asiassa täytyy sanoa, että kun sä otat ton propagandanäkökulman esiin, niin se on mun mielestä hyvä, se on hyvä siinä mielessä, että kun mä puhuin aiemmin siitä hypestä, niin musta tuntuu, että se on jo realiteetti, että psykedeleihin liittyy propagandaa. Ja oikeastaan, mihinpä tässä meidän maailmassa tänä päivänä ei liittyisi propagandaa.
Totta, kyllä.
Mutta että se on mun mielestä ihan realiteetti, että psykedeleistä puhutaan niin kuin kaikista yhteiskunnallisia tunteita herättäviä, tai ylipäänsä ihmisissä tunteita herättävistä aiheista, niin jotkut ihmiset puhuu niistä tosi paljon silleen, että tähän asiaan on vain tämä yksi perspektiivi olemassa. Eli ehkä se meidän yksi yhdistyksen lähtökohta onkin se, että se realiteetti on, että siihen aiheeseen liittyy propagandaa. Ja meidän pyrkimyksenä on se, että tätä aihepiiriä lähestyttäisiin moninäkökulmaisesti. Meillä ei ole mitään lopullisia vastauksia tähän aihepiiriin. Mä en henkilökohtaisesti tiedä, miten yhteiskunta vaikka vuosikymmenien kuluessa tai vuosisatojen kuluessa reagoi siihen, jos psykedeelien käyttö lisääntyy. Mulla on henkilökohtaisia niin kuin intuitioita ja vaikutelmia siitä, että se voi olla hyvinkin positiivinen asia, mutta mä en ole mitenkään vakuuttunut siitä. Ja myöskin tai ehkä just sen vuoksi, että mä huomaan, että mulla on henkilökohtaisia intuitioita, niin musta tuntuu erityisen tärkeältä, että me kyetään käsittelemään yhteiskunnallisesti tätä aihepiiriä sillä tavalla, että meidän, voisiko sanoa, parhaat aivot on mukana funtsimassa sitä, että miten tämä juttu vaikuttaa ja miten tätä juttua voidaan käsitellä sillä tavalla yhteiskuntana, että se vaikuttaisi mahdollisimman myönteisesti meihin. Että tavallaan, että tässä ei ole kyse siitä, että joku olisi esimerkiksi tuomassa tätä juttua meidän yhteiskuntaan, vaan että se on vaan, se ei ole niin kuin yksilöiden käsissä, vaan se vaan selvästi näyttää tapahtuvan.
Niin, aika, no joo, tavallaan jos mä nyt ehkä kaivan tuosta vastauksesta jotain semmoista ydintä, niin me palataan taas siihen antiikin filosofian kysymykseen sitten, että mitä se hyvä elämä on, ja toisaalta jokainenhan meillä jollakin tavalla etsii sitä, että mitä kautta se löytyy yksilöinä ja tietysti myös yhteiskuntina. Se kysymys, joka äsken jäi kesken, kiitokset tästä väliintulosta, tässä oli hyviä asioita. Mä haluan sen verran nyt sanoa, Timo, sulle tämmöisen jutun, että mä en tippaakaan kiistä sun henkilökohtaisia kokemuksia ja positiivisia kokemuksia psykedeelien parissa, jos näin ymmärsin, että tämä on se asia. Olen kuullut vastaavanlaisia asioita ihmisiltä ja ne on varmasti aivan tosi totta niille ihmisille.
Kyllä.
Mutta silti mun täytyy kysyä, liittyen siis esimerkiksi siihen materiaaliin, jota psykedeellisen sivistyksen liiton sivuilta löytyy tämmöinen juttu. Teillä on tämmöisiä erilaisia teemoja, ne on tosi kiehtovia. Siellä on siis erityyppistä positiivista, negatiivista tutkimusta, vaikka ja mitä. Tällä hetkellä teillä on tämmöinen perheteema, joka sinänsä on tosi kiinnostava, koska siis kaikki keskustelut esimerkiksi, mitä mahdollisesti käydään perheen parissa päihteiden käytöstä, jonkun perheenjäsenen päihteiden käytöstä, niin ne tietysti vaatii ehkä jotain työkaluja ja avaamista ja näin, mutta siellä on tämmöinen niinku tarina, jossa tai tarina, sivulla kerrotaan, että on olemassa tämmöinen perhe, jossa siis poika ja äiti puhuu toistensa kanssa tosi avoimesti tästä niin kuin psykedeelien käytöstä.
Aikuinen poika siis.
Aikuinen poika, kyllä. Ja tämän tekstin mukaan avoimuus psykedeelikokemuksista on jollakin tavalla syventänyt tätä suhdetta. Tässä tekstissä kuitenkin pisti silmään se, että tämän tarinan Niko on käyttänyt psykedeelejä ja esimerkiksi kannabista omatoimiseen terapiatyöskentelyyn ja itsetutkiskeluun. Siis kuten tässäkin on tullut ilmi, psykedeelien potentiaalia tähän ei voinut kiistää, mutta tässä tekstissäkin puhuttiin ymmärtääkseni nimenomaan omatoimista terapiakäytöstä sitä mitenkään kyseenalaistamatta. Ja tämä varmaan niin kuin monellakin tavalla ehkä näyttäytyy jollakin tavalla ongelmallisena.
Joo, omatoiminen terapia. Se on vähän niin, että meillä ei oikein tarjolla muunlaista psykedeeliterapiaa tällä hetkellä, ikävä kyllä.
Suomessa ei.
Suomessa, joo, kyllä maailmalla.
Muuallakin lähinnä tutkimuskontekstissa.
Ei niin vielä. Kyllä, just
kyllä, kyllä, eli ei ole laajaa tarjontaa maailmallakaan. Suomessakin kyllä ollaan käynnistelemässä kokeiluja tähän
liittyen. Joo, täälläkin on jotain psilosybiinihommia.
Joo, mutta tosiaan toistaiseksi ihmiset pystyy vaan omatoimiseen terapiaan. Siinä toki läheiset tai muut psykedeelejä kokeilleet ihmiset voi olla avuksi. Puhutaan niin sanotusta tripsittauksesta, jossa joku ihminen, jolla on kokemusta ja on mielellään vakaa, niin on siinä apuna ja tukena tarpeen mukaan. Ja näin oli vähän myöskin kyse tässä kyseisessä haastattelussa, kertomuksessa, josta sä tässä puhuit. Niin
toi, niin kun mä mietin itse jokaisen meidän järjestön julkaiseman artikkelin kohdalla paljon tuota kysymystä siitä, että minkälaisessa valossa tämä teema tämän nimenomaisen tekstin kautta näyttäytyy. Ja se on niin kuin haastava kysymys, että minkä verran tuoda sitä näkökulmien kirjoa jokaisessa yksittäisessä tekstissä mukaan. Ja niin kuin tiedostan sen, että niitä mahdollisia perspektiivejä on niin kuin hyvin monenlaisia, niin se ei ole niin kuin ihan vain toimituksellisestikaan kovin helppo kysymys, että minkä verran painottaa mitäkin, mutta niin kuin koen itse olevani, mulla on itse asiassa yhtenä niin kuin sellaisen haasteena, kun me ollaan lähdetty luomaan tällaista, tämän niin kuin meidän järjestöllä on tämä sivusto, joka julkaisee ihmisten tarinoita, niin mulle henkilökohtaisesti on yhtenä haasteenakin se, että miten tavallaan sallia se, että tätä aihepiiriä käsitellään niin kuin tosi monenlaisista näkökulmista, miten kun tarkoitus on antaa monenlaisille psykedeelejä käyttäville tai niistä kiinnostuneille ihmisille ääniä, niin miten mä henkilökohtaisesti esimerkiksi nielen sen, jos vaikka meidän kautta olisi tulossa ulos joku teksti, jossa ihminen suhtautuu aihepiiriin, vaikka sanotaan, että mä koen sen huomattavasti hövelimmäksi kuin mun oma suhtautuminen. Mutta sitten toisaalta tässä joutuu tekemisiin myös sen realiteetin kanssa, että näin ihmiset tekee, että me halutaan tuoda esiin realiteettia siitä, että näin ihmiset tekee. Ja, niin kun, ja mun mielestä siitä on myös syytä puhua, että esimerkiksi no tutkimusten pohjalta tiedetään ja tietenkin myös niin kun näiden käyttökulttuurien pohjalta tiedetään, että psykedeelien käyttöön liittyy tällainen lisääntynyt avoimuus. On ehkä lähtökohtaisestikin niin, että avoimemmat ihmiset päätyy helpommin käyttämään psykedeelejä, mutta että on myös näyttöä siitä, että psykedeelien käyttö lisää psykologista avoimuutta uusille kokemuksille ja tuolla tavalla. Ja vuosia tätä niin kuin aihepiiriä seuranneena, niin joskus siihen liittyy myös se, että mun näkökulmasta vaikuttaa siltä, että ihmiset, jotka on käyttänyt paljon psykedeelejä, niin saattaa olla niin kuin tosi voimakkaan avoimuuden tilassa sillä tavalla, että ne päätyy esimerkiksi uskomaan sellaisiin juttuihin, niin kuin, joihin mä en henkilökohtaisesti osaisi vaikka uskoa. Ja niin kuin niin tämä on niin yksi sellainen realiteetti, joka tätä psykedeeliaihepiiriä käsitellessä niin joudutaan kohtaamaan, että mitä se tarkoittaa, että on enemmän avoimuutta. Se tarkoittaa niin positiivisella tavalla sitä, että ihmiset on kykeneväisempiä esimerkiksi päästämään irti jostain vanhasta näkökulmasta, joka ei enää palvele, ja ottamaan jonkun uuden. Tämä on niin yksi niistä, mitä on esitetty olevan tämän terapeuttisen käytön niin ytimessä. Mutta sitten toisaalta just, että tiedetään, että psykedeelien käyttö voi lisätä sugestioalttiutta. Ja esimerkiksi just tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos mä nyt mietin niin kuin stereotyyppisesti, että joku ihminen käyttää tosi paljon psykedeelejä ja vaikka lukee jatkuvasti jotain salaliittoteoriakamaa, niin se saattaa lisätä sitä, niin kuin, että ihminen alkaa ottaa vastaan sitä kamaa. Eli mä haluun,
että... Voi kuvitella, että tälle ei tutkimukseen pohjaa, mutta voi kuvitella, että viinankin kanssa voi käydä ihan näin, jos kyllä, kyllä. Joutuu tietyn materiaalin äärelle.
Joo, eihän tämä niin kuin avoimuuden lisääntyminen, niin kuin, no niin, joo, ei oikeastaan mennä tuohon sen enempää, mutta että niin kuin, ehkä tässä on myös se, että tässä on tarkoitus paljastaa sitä moninaisuutta, että niin kuin yksi aspekti siihen, että psykedeelejä tuodaan tosi paljon esiin nyt tällä hetkellä siitä niin kuin lääketieteen ja terapian näkökulmasta, niin se kuitenkin, se käyttö siinä kontekstissa on tietynlaista, se on niin kuin tietyllä lailla rajattua ja se on tietyllä tavalla tarinallistettua, kun todellisuudessa se niin kuin psykedeelien käytön diversiteetti on paljon laajempaa ja se niin kuin, no niin kyllä sen tavallaan, että jos miettii sitä, että miten me mielletään 60-luvun kulttuuri, se niin kuin hippikulttuuri, niin sehän oli tosi luovaa niin kuin meininkiä, niin se luovuus silloin, se täytyy niin kuin nähdä ikään kuin kaikkinaisuudessaan, että luovuus ei ole vaan niin kuin joku juttu, joka tuottaa yhdenlaisia asioita ihmiselämässä, esimerkiksi luovuus tuottaa pelkästään vain taidetta, vaan niin kuin luovuus. Mitä kaikkea se tarkoittaa?
Voisi ehkä koittaa sanallistaa tätä, mitä ymmärtääkseni tässä pyrit viestiä ehkä hieman toisesta näkökulmasta, siis ylipäätänsä siitä, että teillä kuitenkin se yläkäsite on hyvin laaja. Siis jos me lähdetään ihan siis psykedeelien määrittelystä, niin sitä määrittelyähän voi tehdä hirveän monesta eri näkökulmasta. Siis psykedeelejä voidaan luokitella tiettyjen kemiallisten ylärakenteiden kautta. Oikeudellinen määritelmä kytkeytyy ymmärtääkseni aineluetteloihin, katsotaan vaan listasta, tämä on tätä. Ja sitten taas esimerkiksi, kun katsoo sanakirjoja, siis melkein minkä tahansa maan, niin viitataan tyypillisesti aineisiin, jotka muuttavat tajunnantiloja, eli silloin se määrä on, tai se määritelmä on subjektiivinen. Ja sitten jos me ajatellaan just tätä, että esimerkiksi miten ihmiset käyttää psykedeelejä, niin sitten taas toisaalta, kun tässäkin aletaan niin kun miettiä sitä, että mitä itse asiassa näillä asioilla on yhteistä, niin se ikään kuin asioiden välinen yhteys saattaa olla aika jollakin tavalla niin kuin hatara tai epämääräinen. Siis jos me ajatellaan tätä, että meillä on vaikka just joku niin kuin, no tämmöinen stereotypinen piilaakson koodaaja, joka mikroannostelee LSDtä ollakseen työssä tehokas ja luova. Sitten meillä voi olla esimerkiksi jossain niin kuin käynnissä tutkimus, jossa syötetään psilosybiinia terminaalivaiheessa oleville syöpäpotilaille, jotta he pystyisivät käsittelemään sitä elämäntilannettaan. Tai sitten meillä on just joku niin kuin tyyppi, joka etsii itseään aijahuoskan avulla, niin nämä on aika hyvin erityyppisiä tilanteita. Mutta joo, tässä tavallaan ehkä jollakin tavalla pyörittelin tätä samaa, mitä sinäkin äsken, Henri. Haluatko sä, Timo?
Joo, no ihan tuli vaan mieleen tuosta, kun sä puhuit noista eri määritelmistä. Eli ajatellaan, että on psykoaktiivisia ja psykedeellisiä aineita tai erilaisia asioita, mitä ihmiset voi nauttia, jotka vaikuttaa heidän mielentilaan. Psykoaktiivinen, se nyt on sellaista yleistä mieleen vaikuttaa, mutta miten mä näkisin psykedeelin eroa vaan psykoaktiivisesta on se, että psykedeeli annoksesta riippuen hajoittaa niitä erilaisia persoonaan liittyviä rakenteita, mitä ihmisessä on. Tai vähintäänkin notkistaa niitä, mikä on valtavan hyödyllistä erilaisten vaikeiden asioiden käsittelyssä, jossa voi olla koko elämän aikana muodostuneita jumeja. Et jos sulla on vaikkapa joku trauma tapahtunut lapsuudessa, joka vieläkin vaikkapa 50 vuoden iässä hallitsee sun elämää, niin se on hyvin vaikea päästä käsiksi ilman vuosien terapiaa tai vaikkapa sitä, että sä käytät vastuullisesti rauhallisissa olosuhteissa psykedeeliä jonkin kerran ja sä pääset siihen käsiksi, siihen alkuperäiseen traumaan ja pystyt kohtaamaan sen ja ehkä päästämään siitä ehkä lopulta sitten irti.
Ja realiteettihan on se, että monet ihmiset kärsii tässä maailmassa erilaisista mielenterveysongelmista ja osa niistä mielenterveysongelmista on ehkä enemmän yksilöstä lähteviä niin kuin sillä tavalla siis, että ne on siihen yksilön niin kuin elämän kokemukseen liittyviä, mutta sitten osa on selkeästi enemmän myös kytkeytyy niin kuin yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Ihmisillä on paljon mielenterveysongelmia, jotka liittyy siihen, että on esimerkiksi vaikea löytää tässä maailmassa työtä, joka ensinnäkin elättäisi ja toisekseen puhuttelisi jollain syvemmällä tasolla.
Mm, vanha kuin merkityksellisyys.
Merkityksellisyys. Se on, ja se on niin kuin, mä näen, että se, että miksi ihmisiä kiinnostaa psykedeelit, niin yksi tekijä siinä on se, että on selkeää, että psykedeelien käyttöön kytkeytyy paljon just tällaiseen merkitykseen liittyvien kysymysten käsittelyä. Ja niin kuin tuohon, mitä Timo sanoi, niin mä mietin jotenkin sitä, että niin kuin sitä motiivien moninaisuutta, että kun ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa on vaikea hahmottaa esimerkiksi sitä, että minkälaisia elämänmuutoksia tarvitsisi tehdä, jotta voisi kokea itsensä ehemmäksi. Timo mainitsi tästä niin kuin notkistavasta vaikutuksesta. Tästäkin on tutkimuspapereita viime vuosin kirjoitettu aika paljon yhdessä. Tällainen brittitutkija Robin Carhart-Harris, joka on yksi nimekkäimpiä tämän aihepiirin tutkijoita, niin hän käytti tällaista ilmaisua, että psykedeelit voi auttaa purkamaan urautuneita ajattelurakenteita. Ja tähän liittyy myös siis merkittävissä määrin psykedeelien riskit, koska sitten jos psykedeelejä käytetään jossain holtittomasti tai niin kuin sekavassa sosiaalisessa tilanteessa tai muuta, niin se voi olla niin kuin todella disorientoivaa tai ahdistavaa tai pelottavaa ja joissain äärimmäisissä tapauksissa myös hyvin traumatisoivaa, koska se niin kuin notkeutat sun, halutaanko tässä nyt puhua aivojen tai mielen tasolla, sä notkeutat sun ajattelua ja sitten niin kuin, jos se tilanne onkin semmoinen, että tapahtuu jotain niin kuin, sanotaan, että ihminen käyttää psykedeelejä vaikka sellaisessa, kun puhuttiin tästä niin kuin käytön moninaisuudesta, niin on ihmisiä, jotka sekakäyttää esimerkiksi niin kuin sekaisin vaikka psykedeelejä ja alkoholia ja jotain muita päihdeaineita. Ja usein tällaiset sosiaaliset kontekstit saattaa myös olla niin kuin sellaisia, että jos nyt miettii niin kuin äärimmäistä esimerkkiä, että joku niin kuin porukka, jonka yhdessäolo pyörii täysin päihteiden käytön ympärillä, niin tällaisessa tilanteessa, jos ajatellaan vielä silleen kärjistetysti, en sano, että kaikki ihmiset, jotka käyttää paljon päihteitä, että meininki on tämä, mutta jos ajattelet, että meininki on vaikka se, että yleinen sosiaalinen ilmapiiri on tosi epäluottamuksellinen, että ihmiset ei koe toisiaan turvallisiksi. Mm. Ja sitten sellaisessa seurassa käytetään psykedeelejä, niin se voi olla, no vaikea sanoa niin kuin, tai lähteä niin kuin mitenkään yksiselitteisesti puhua siitä, että mitä ne seuraukset voi olla, mutta jos miettii, että kyse on niin kuin herkistävästä, alitajunnasta esiin niin kuin pintaan asioita nostavista yhdisteistä, niin silloin se niin kuin, että tästä tavallaan päästään siihen, että psykedeelien käytössä tosi keskeistä on se kontekstin merkitys. Mm. Eli kun konteksti on semmoinen, että tilanne on turvallinen, seura on luotettavaa, on joku intentio siitä, että mitä täällä ollaan tekemässä, niin on huomattavasti todennäköisempää, että psykedeelien käytöstä seuraa sellaisia juttuja, joita siitä voisi ikään kuin toivoa seurattavan. Eli esimerkiksi jonkinlaisia terapeuttisia vaikutuksia. Ja se yksi realiteetti, kun sä puhuit aiemmin siitä, että tässä niin kuin puhutaan rinnakkain niin kuin lääketieteen kontekstissa tapahtuvasta käytöstä ja ominpäin tapahtuvasta käytöstä, niin että tämä on just yksi syy, miksi me ollaan olemassa. Että niin, että tämä on se tilanne nyt, että ihmiset kiinnostuu tästä, ja se on tosi ymmärrettävää, että ne kiinnostuu, eikä ne lopeta sitä kieltämällä. Mitä me tehdään yhteiskuntana yhdessä, jotta tämä asia löytää sellaisia huomia, jotka oikeasti tukis ihmisten pyrkimystä voida hyvin auttaa toisiaan, käydä läpi terapeuttisia prosesseja.
Timo, sulla oli mielessä jotain?
Joo, ihan
vielä. Koita napakasti.
Kyllä napakasti. Mä oon pari kertaa tämän keskustelun aikana käyttänyt sanaa työkalu liittyen psykedeeliin. Ja mä todella näen, että ne on työkaluja. Ja kun me ajatellaan, mikä työkalu on, niin se on sinänsä itsessään neutraali. Se ei ole hyvä eikä paha. Sillä on tietynlaiset vaikutukset. Ja kun me ymmärretään ne vaikutukset, me voidaan käyttää sitä vastuullisesti ja järkevästi. Esimerkiksi nyt psykedeelejä rauhallisessa ympäristössä, ihmisten kanssa, joihin sä luotat ja sopivalla annoskoolla esimerkiksi.
Mä en muuten, se täytyy ihan tämmöisen simuhuomiona sanoa, että mä oon itse asiassa myöten teknologian kohdalla ehkä, täytyy sanoa, että no, tää leiri vaihtelee melkein joka viikoittain, mutta jossain vaiheessa ajatellut samalla tavalla, siis niin kuin, että teknologia on nimenomaan työkalu, mutta sitten taas toisaalta joissakin yhteyksissä sitä ymmärtää, että työkalut on tehty jotakin tiettyä asiaa varten. Et kun mä katson vaikka jotain, no siis sotilaskivääriä, niin ei mulle tule siinä heti mieleen niin kuin metsästäminen. Kyllä se niin kuin aika nopeasti siitä käy ilmi, että mihin se on tavallaan niin kuin optimoitu tai minkä metsästämisen se on optimoitu. Ja sama sitten taas toisaalta psykedeelle. Ne on kuitenkin aineita, jotka saattaa, joihin sisäänrakennettuna ikään kuin farmakologisena ominaisuutena on se, että ne saattaa pistää jonkun ihmisen pällin tosi voimakkaasti sekaisin. Mutta ymmärrän toisaalta tämän, mitä sä sanot. Konkretisoidakseni vielä tätä, ymmärtääkseni voidaan puhua myös termejä set and setting, mistä sä puhuit äsken, Henri. Sulla on tästä siinä suhteessa omakohtaista kokemusta. kokemusta, että sä oot päässyt kyllä niin kuin todistaa, että miltä huonotkin psykedeelikokemukset näyttää. Sä kuulut tämmöiseen bilehoivakotiloyhdistykseen, joka siis esimerkiksi bileissä, joissa ihmiset on aineissa, tarjoaa turvallisen ja rauhallisen paikan huonojen kokemusten varalle.
Nyt täytyy heti sanoa, että toi bileissä, jossa ihmiset on aineissa, toi pahasti mieleen sen, miten on puhuttu niin kuin konemusiikkikulttuurista vuosien aikana silleen, että ne on semmoisia bileitä, joissa ollaan aineissa.
Mä en mennyt ihan noin pitkälle, mutta jo
koska kaikki
ihmisethän
ei käytä päihteitä,
ei
vaikka
tietenkään.
Niin tiedetään, että tangomarkkinoilla dokataan tosi paljon, niin siellä ei ole kaikki ihmiset silti päihteitä.
Joo, just näin, mutta sitten taas myös toisaalta ei teidän välttämättä tarvitse mennä semmoisiin bileisiin, jotka kulkevat
niin,
siis päihteettömät ei,
joo,
juhlat.
Kyllä, mutta eli siis joo, Kotilo on tällainen projekti, jossa pidetään tyypillisesti siis ulkoilmatapahtumissa, pidetään tällaista hoivatelttaa, jossa käytännössä tarjotaan niin kuin turvallinen tila ihmisille, jotka on syystä tai toisesta vaikeassa mielentilassa. Joskus myös vaikeassa kehollisessa tilassa, että saattaa olla vaikka tosi väsynyt, tarvitsee tulla nukkumaan. Eli me ei niin kuin diskriminoida sillä tavalla, että tänne otetaan vain päihtyneitä ihmisiä. Mutta niin kuin monet ihmisistä, jotka tulee meidän tilaan, on ottanut jotain psykedeeliä ja kaipaa tilaa, jossa käydä rauhallisesti läpi sitä omaa kokemusta. Että se niin kuin bileympäristö saattaa olla tosi haastava siinä käydä tuollaista juttua läpi. Ja se, mitä me tehdään, on tietysti ihan ensin, me katsotaan, että ihminen on fyysisesti turvassa, jos on vähänkin epäilystä siitä, että nyt saattaa olla, niin kuin, että jos on vaikka otettu sekaisin jotain, että on niin kuin yliannostusvaara tai muita niin kuin ruumin toiminnollisia vaaroja, niin meillä on niin kuin lääkärit tsekkaamassa, että ihmiselle ei ole mitään tällaista välitöntä uhkatilannetta. Mutta siinä vaiheessa, jos on ilmeistä, että kyse on niin kuin psyykkisestä prosessista, jota ihminen käy läpi, niin silloin me ollaan rauhallisesti läsnä vierellä. Niin kuin se on sillä tavalla vertaistoimintaa, että me ei olla siinä esimerkiksi minkään terapeutin roolissa tai mitään sellaista, vaan että me ollaan vierellä. Se niin kuin vertautuu siihen, että joissain tapahtumissa on myös esimerkiksi sellaisia palveluita, joissa vaan niin kuin tällaisia tunnetukityyppisiä palveluita, että kuunnellaan vaan, ollaan vaan hiljaa vierellä. Niin tällaisesta on kyse myös tässä ja tämä on ehkä semmoinen...
Mä kaipasin siis bilehoivakotiloa joskus myös tämmöisen työelämäkotilohoiva-muodossa. No joo, mutta kuulostaa...
Niin siis monet ihmisten, mä näkisin, niin kuin toi yksi juttu, mitä toi työ on opettanut, on se, että monet ihmisten niin kuin emotionaalisista kuohuista on sellaisia, että kun meillä on hirveän niin kuin luontainen taipumus, että me aletaan niin kuin ratkomaan ja neuvomaan, niin monet näistä tiloista on itse asiassa sellaisia, että riittää, että on vaan niin kuin tyynenä vieressä ja kuuntelee. Oli se sitten niin kuin päihtymystila tai muuten. Niin että monesti vaan se, että varmistaa, että toisella on niin kuin tarpeeksi juotavaa ja niin kuin pääsee käymään vessassa, jos tarvii. Mutta mun ei tarvitse ratkaista toisen ihmisen ongelmia, vaan että mä voin olla vaan siinä vierellä ja kuunnella ja olla niin kuin turvallisena, rauhallisena ihmisenä siinä vieressä.
Okei, pomolle semmoinen toive, että me halutaan tänne semmoinen teltta, mihin voi tarvittaessa mennä, ja sitten kun sinne menee, niin sitten kysytään, että oot tarpeeksi kofeiinia, ja sitten aletaan kuuntelemaan sitä, että mä en vieras, huominen vieras peru, mitä mä teen. Joo, okei, mutta niin siis joka tapauksessa tässä on niinku, tätä kautta tietysti sulla on tullut myös kokemusta siitä, että miltä se sitten niinku ulospäin esimerkiksi näyttää, niin, kun on huono tilanne. Mutta
Ja täytyy sanoa, että sit monesta näistä tilanteista on sillä tavalla, että sitten kun siinä on rauhallisesti vieressä, joskus se saattaa viedä 10 minuuttia, joskus se saattaa viedä monta tuntia, että se prosessi niin kuin menee läpi. Mutta usein ne ihmiset sen jälkeen, kun ne on rauhoittunut ja saanut käydä sen jutun läpi, niin ne sanoo, että vitsi, että tämä teki tosi hyvää. Että se olo, vaikka se on saattanut olla sen kokemuksen aikana vaikea, siis kaikki psykedeelikokemukset ei ole vaikeita todellakaan, mutta silloin kun se on, niin usein kun ihminen saa käydä rauhallisessa ympäristössä sen läpi, niin jälkeenpäin on semmoinen olo, että huh, että olipa rankkaa, mutta on tosi tyytyväinen, että kävin läpi tämän. Ja tämä sama toistuu myös noissa tutkimuksissa, että ihmiset saattaa käydä läpi tosi raskaita juttuja. Ja se on just se yksi juttu, joka avaa sitä, että miksi se on terapeuttisesti hyödyllistä, että ihminen käy läpi asioita itsestään, jotka ei ole välttämättä miellyttäviä kohdata. Miten mä kohtelen elämäni ihmisiä, miten mä pidän itsestäni huolta ja tuolla tavalla. Mutta sitten kun ne käydään läpi, niin kuin ihan missä tahansa terapeuttisessa työskentelyssä, niin se voi olla tosi, tosi eheyttävää.
Tämmöinen ajankohtainen, suht tuore ilmiö, jonka kohdalla ehkä voisi miettiä sitä, että jos olisitte ikään kuin jo olleet pidempään olemassa ja ihmiset teidät tietäisi, niin mitenköhän tämäkin kohu olisi ehkä mennyt. Siis keväällä Taideyliopiston teatterikorkeakoulu antoi potkut lehtorille, joka oli vetänyt koulussa rituaalistinen teatteri ja esitystaide ja Consciousness and Art -nimisiä kursseja. Hesari kertoi, että tämä lehtori oli opettanut kursseillaan alkuperäiskansojen ja uskontojen rituaaleista. Ja kertomansa mukaan hän oli opastanut ja antanut yhteistietoja muutamalle opiskelijalle, jotka halusivat tutkia eteläamerikkalaista shamanismia ja rituaaliperinnettä. Ja joihinkin näihin rituaaleihin kuuluu myös Ayahuasca-nimisen kasvihuutekeitoksen nauttiminen. Kyseessä siis voimakas psykedeeli. No nämä potkut peruttiin, kun asiasta lähti muun muassa joukko kulttuuri- ja uskontotieteilijöitä, jotka puolusti havainnoivaa osallistumista tutkimusmetodina. Jos tavallaan ikään kuin tämä asia olisi ehkä yleisimmässä tiedossa, niin voi olla, että tältäkin kohulta ja potkuilta ja taas takaisinottamiselta olisi mahdollisesti vältytty.
Niin, toihan on kuitenkin antropologisessa tutkimuksessakin ihan perusjuttu toi osallistuva tutkimus, että se ei ole mitenkään erikoista, että ihminen, joka perehtyy vieraan kulttuurin traditioihin, niin ottaa niihin osaa. Mutta tässä on vaikea sanoa, koska sitten ei ole kerrottu siitä tapauksesta kaikkea, niin kuin, että mitä siinä on ollut taustalla siinä päätöksessä, niissä alkuperäisissä potkuissa ja tuolla tavalla. Mutta että kyllähän siitä semmoinen vaikutelma tuli, että tässä ei ole ehkä niin kuin ymmärretty, että minkälaisesta jutusta on kyse. Ja sitten toisaalta tietenkin, että kun kyse on Suomessa laittomaksi määritellystä yhdistelystä, vaikkakin siellä Etelä-Amerikan maissa läheskään, tai siis että osassa se on ihan täysin laillista ja hyväksyttyä. Mutta tässä ehkä oli semmoinen pelko siitä, että tässä syntyy nyt joku huumekohu ja haluttiin ehkä ennaltaehkäistä sitä, kun tässä oli siis taustalla opiskelijan valitus tästä. Mutta niin kun, no meillä on niin vähän aikaa, että tähän ei mennä kovin syvälle, mutta niin kun, että toivotaan, että tästäkin kyseisestä tapauksesta opittiin.
No ehkä voi olla, että jollakin ainakin psykedeellisen sivistyksen tasa kohosi asian tiimoilta. Muutamalla ranskalaisella viivolla, kun psykedeeleistä käydään keskustelua julkisuudessa vaikka 5 vuoden päästä, kun niistä kirjoitetaan lehdissä, niin, tai ihmiset käy dialogia, niin onko sävy jotenkin ratkaisevasti erilainen ja aiheet ehkä erilaisia kuin tällä hetkellä?
Mulla ei oikein ole noita ennustajan lahjoja, mutta jos mä nyt yritän spekuloida, niin mä toivon ja uskon, että 5 vuoden kuluttua pystytään lähestymään psykedeille ja puolia toisin kiihkottomammin. Että meillä ei olisi välttämättä siinä lähtökohtana joku oma agenda ja oma lehmä ojassa, vaan me yrittäisiin ymmärtää kaikkia tähän keskusteluun ja ilmiöön liittyviä osapuolia ja tukemaan toisiamme sen sijaan, että me tuomitaan ja sitä rataa. Mä toivoisin semmoista yhteisymmärrystä ja dialogia tähän aihepiiriin.
Henri, ihan muutama lause.
Joo, kyllä. Täytyy toivoa, että me kyetään keskustelemaan tästä asiasta rakentavammin. Sellaisella tavalla, että me ollaan aidosti kiinnostuneita monista näkökulmista.
Keskustelussa kanssani ovat olleet tänään Psykedeellisen sivistyksen liiton Timo Komulainen ja Henri Wistbacka. Kiitokset älyttömästi teille tästä. Tämä on ollut todella kiehtovaa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Hyvä radion kuuntelija, Areenasta löytyy tämä keskustelu myöhemmin. Hyvä Areena-kuuntelija, Terppa, kiva, että olet löytänyt Areenaan. Podcast-kuuntelija, Terppa, myös sinulle. Ensi kertaan.